Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naši gosti su flautiskinja Jovana Lazić, sopran Mirjana Matić i pijanista Marko Bogdanović, sa kojima razgovaramo o predstojećem koncertu. A do 19 časova sa vama su Miša Milanov i Teja Dimitrijević. čuli smo prva dva stava svite Johna Ratera, ovoga puta za flautu i klavir. Naši gosti su Jovana Lazić, Mirjana Matić i Marko Bogdanović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan.
Hvala, bolje vas našli.
Lep koncert nas očekuje sljedećeg ponedeljka. Jovana, gde i kada?
Artgate galerija u 8 sati.
20 časova.
20 časova,
tako. 8 sati mogli bi pomisliti ujutru da ćemo svirati.
Da.
nekako, još se možda nismo navikli toliko rano da sviramo, mada postoje ni promenadni koncerti u 11 koji su dobro došli, ali možda ipak bolje večernji koncert.
Bolja varijanta, definitivno, nego 8 ujutru.
Recite mi, Marko, koji program ste pripremili za ovaj koncert?
Jovana i ja ćemo prvo svirati svitu za flautu, Charles Maria Vidora, svita opus 34, potom ćemo svirati sonatu za flautu Paula Hindemitha. Obe ove kompozicije su neki standardni deo flautističkog repertoara. Potom ćemo izvesti baladu Franka Martena za flautu, koja je originalno napisana za flautu, orkestar i klavir, međutim verzija koja se češće izvodi je samo za, bez orkestra, dakle samo za klavir i flautu. I na kraju koncerta će nam se pridružiti naša Mirjana, sa kojom ćemo izvesti tri pesme Morisa Emanuela, tri anakreonske odalete.
Da. Kako teku pripreme za koncert, Mirjana? Imate probe svakodnevno ili?
Pa svakodnevno nemamo zbog različitih obaveza, ali su vrlo, vrlo intenzivne, bar recimo svaki drugi ili treći dan. Što se tiče bar našeg zajedničkog programa, pravo je zadovoljstvo raditi, bar za mene kao pevača koji je to je uvijek naviknut da radim nekom operskom repertuaru ili pozorišnom, povratak kamernom muziciranju je nešto čemu se uvijek treba vraćati i čemu će samo oplemeniti ovaj solistički vokalni pristup različitim kompozicijama.
Da, nekako kada se upisuje fakultet, pogotovo solo pevanje, jel, imam utisak da mladi pevači razmišljaju samo o sceni. Da li je tako ili grešim?
Zavisi od tipa pevača, moram vam priznati da zavisi od profesora, odnosno mentora koji ih vode. Ličnog sam mišljenja da je i dobro da određeni pevači odaberu ili scenu ili kamerno muziciranje, s tim što bi bilo dobro da se osposobe i za jedno i drugo, s obzirom da živimo u takvom vremenu gdje ne možemo da biramo kojem ćemo vrsti muziciranja da se posvetimo. I na kraju krajeva jedno drugo ne potire, već može mnogo toga da se nauči. I iz jednog i iz drugog.
A slična situacija i kada pijanisti upisuju fakultet ili flautisti, kada upisuju fakultet, vjerovatno je prva stvar baš to da ćemo sad svi biti solisti, svi ćemo održati recitale, svirati sa velikim orkestrima, ali nekako se situacija umeđu vremenu možda promeni ili se situacija takva kakva jeste. Naravno, to ne znači da ne treba svirati kamerne kompozicije, jel?
Tako je, to je uglavnom jedno opšte mesto među svim nama instrumentalistima, naravno i sa pevačima. U mnogoj meri, čini mi se, zavisi od odgoja i vaspitanja muzičarskog u tokom školovanja u nižoj i srednjoj školi, dakle od samog profesora. Možda je to najteži deo posla, napraviti kvalitetnog čoveka i kvalitetnog umetnika koji je svestran i koji može sve niše naše branše da zadovolji. Da bude i solista i kamerni muzičar i kasnije u orkestru da svira ako se radi o drugim instrumentima. I to je, kažem, da, jedno opšte mesto da se ljudi pojave na fakultetu, da misle da su solisti, međutim svi mi onako mladi zeleni, što bi rekli, doživljavamo jedan blagi krah i sudar sa realnošću na tim osnovnim studijama, dovedemo se zapravo negde u normalu kad shvatimo da je neophodno baratati svim ovim što sam već rekao i da čovjek pronađe neko zaista zadovoljstvo i u kamernom muziciranju i u svemu ostalom.
Jovana, vi imate iskustva i u solo i u kamernom i naravno u orkestarskom. Koje vam je posebno interesantno, drago? Koje vam je najteže?
Sve podjednako teško i podjednako lako. Znači, ne može se izabrati pojedinačno ništa. Ono što ja konkretno najviše volim, nešto što mi je onako jedno pa drugo, pa treća, aj tako da kažem, mi najviše volim orkestar, zatim kamernu, pa onda solo svirku.
Kad se osjećate delom jednog velikog organizma, to je ovako jedan poseban osjećaj. Nažalost, pijanisti tu i tamo mogu
nemaju,
da osjećaju.
Ali mi možemo negde da imamo to iskustvo pevajući u horu, pošto mi naravno imamo dosta razvijenu tradiciju horskog pevanja koje je dosta kompleksno. Mislim, poredim sa nekim možda zapadnim zemljama koji nemaju toliko kompleksnu ni literaturu za to. Tako da, eto, mi pijanisti možda u mladosti pevajući po nekim horovima možemo da shvatimo i iskusimo kako je to biti jedinka u okviru velike celine i koje je to zadovoljstvo.
Da. Pa da, čini mi se da možda pijanisti neki put malo im je možda teško da shvate da su deo jedne veće celine i da nisu najvažniji. Pa slično i sa pevačima, čini mi se, ili tako? Kako ko? Naravno, to što sam Mirjana pogledala vas,
da
ste pevač.
Ne, vi ste veoma u pravu i kada su pevači u pitanju, s tim što veoma zavisi od, kako bih rekla, mentalnog tipa pevača. A moram da budem iskrena i zavisi od negde kulture i profesionalnog vaspitanja i kulture. S obzirom da svaki pevač, ma koliko da je on učen, da je on solista i da on predvodi priču, da on dominira scenom, da vlada publikom, negde uvek treba da ima svest o tome da on nije kompletno sam tu i da mora da muzicira sa drugima.
I da je deo jedne celine, tako?
Absolutno.
Koju čine mnogo malih točkiće i šrafove i koje čega sve. Sad predlažem da čujemo upravo jedno vaše izvođenje. Mirjana, bit će to on Bel di Vedremo, jedna čuvena arija, ali moram pre toga da vas pitam, znam da ste bili sad na otvaranju Demusa, slušali
jesam,
ste tako
Anđelu Georgiju.
Da. Recite mi šta mislite o njoj.
Pa znate kako...
Da li vas je i kako vas je očarala?
Pa vidite, sama činjenica da ste vi imali priliku da čujete osobu za koju ste do pre neki dan mogli da gledate samo na ekranima, na YouTube kanalima i da maštate da ćete možda nekad negde nju gledati u nekom operi ili koncertnoj varijanti. Ja sam sada imala priliku da eto svega par metara ispred mene stoji osoba svetskog renomeja i tako jedinstvenog glasa. De facto je to osoba koja je punih 25 godina u pevačkoj karijeri i koja je sad već u nekim, tako recimo, otprilike oko 50-ak godina. I meni se čini da ona sad polako u stvari napušta bar opersku scenu i da se posvećuje koncertnom podijumu. I što naravno ne znači da je kvalitet izvođenja opao. Šta više, ona prosto žena pleni kako svojom pojavom, tako i svojim, ali zaista jedinstvenim glasom. S obzirom da je to ono što, ka čemu, i to stvarno mislim da svaki pevač, bar sopran, treba da stremi. Jer nema nikakve mistifikacije u vezi operskog pevanja. Naprosto to je jedan prirodan glas koji samo treba na jedan dobar način uzvučiti. Dakle, nema nekih prizvuka, pozvuka ili nekih onomatopeja, već je to potpuno, dakle, prirodna, lepa, prijemčiva boja koja je samo ozvučena, dakle, da može da pliva po publici i da ispuni svaki ćošak koncertne dvorane.
Da. Ovaj snimak koji ćemo slušati je snimak koji ste kada ostvarili?
To je snimak sa koncerta, prošlogodišnjeg koncerta, koji je organizovan u svečanoj sali Doma vojske u saradnji sa umetničkim ansamblom Stanislav Vidnički, pardon, pri Svetskom danu muzike. I mi imali smo priliku da, eto, s obzirom da je to vođstvo i organizacija i dobra volja, u stvari, mog profesora Nikole Kitanovskog, te smo, kako njegovi studenti, tako i gosti sa strane ili drugih klasa, imali priliku da izvedemo po jednu, dve, tri arije, u zavisnosti. Eto, ja sam imala sreću da izvedem tri dela, od toga eto, će biti puštena arija iz drugog čina Madame Butterfly, Un bel di vedremo.
Da, pa da uživamo u izvođenju. 18:22, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Naši gosti su Jovana Lazić, Mirjana Matić i Marko Bogdanović, koji će sledeće nedelje u ponedeljak u 20:00 imati koncert u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. Marko je već rekao koji će program da bude u pitanju. Jovana, da li ste vi odabrali taj program? Lepa francuska muzika.
Zajedničkim snagama smo došli do rešenja. Volimo oboje ovaj program i nekako nam leži oboma, tako da je ovaj nešto što bismo mogli tako reći i da obnovimo.
Da. Znači, postoje neke kompozicije koje su uvek, da kažem, dobrodošle i kojima se umetnici rado vraćaju, a ovako recimo kada imate kompletno nov program, kada morate da osmislite kompletno nov program, po kojim parametrima se vodite? Da li osmišljavate program tematski, na primer, neka zajednička ideja vodilja, da li kompozitor jedan, koliko je komplikovano svirati samo jednog kompozitora, mislim da to ume da bude naporno i za sviranje. Sam, neki put i zaslušaj.
Sam,
da. Kako kad, jel?
Kako kad. Zavisi šta je u pitanju. Zavisi... Praktično ovo što smo odabrali, odabrali smo intuitivno. Tako da je bilo bukvalno šta ti se sviđa, šta se meni sviđa, ajde sad sve stavimo lepo na gomilu i...
Da. Koliko, da pijanista, tu, koliko pijanista tu ima, ovaj, ima pravo na... na reč.
Imam, to je kao diplomatija.
Da.
Apsolutno.
Naravno, šalim se kad kažem to, koliko imate pravo na reč, naravno, bez vas.
Imamo, naravno, mi smo tu i podrška i potpuno podjednake važnosti partneri koji sugestijama, zapravo zajedno, zajednički radimo.
Vi ću duži niz godina svirate zajedno, tako? Neko
tako
vreme,
je,
da.
Tako je.
Već jedno dve godine, je li tako?
Tako je.
I za te godine sarađujem.
Za te dve godine koji program ste imali prilike sve da odsvirate? Ako se Jovana ne seti, Marko će znati.
Čekaj, pored ovoga smo, da, imali sonatu Taktaki Švilija zajedno sa, radili smo upravo svitu Rutera koje smo, Ratera koje smo čuli. Bilo je to dosta programa, ali dosta smo i sarađivali sa Jovaninim suprugom koji je naš Igor Lazić, naš poznati hornista, s kojim smo radili isto
Evazin
trio. To je američki savremeni kompozitor koji nije toliko često sviran, bar ne kod nas. Tako da imamo u planu još takvih stvari koje se ne sreću toliko često na repertuaru, tako da pokušamo da budemo kreativne, da napravimo neki balans između onoga što se nama dopada i naravno radimo potpuno nove stvari koje da osvežimo i ovaj i naš doživljaj, a i da osvežimo da publici bude interesantno.
Da li ima tu prostora za neke kompozicije 21. veka? Evo, skoro se završila tribina kompozitora. Znamo, uvijek na njoj ima interesantnih kompozicija.
Svakako.
Svakako, da.
Svakako. Uvijek smo raspoloženi za izazove.
Za izazove, da. Zapravo. Sličan je princip i kod pevača. Mislim da zaista sad kompozitori 21. veka mnogo toga očekuju od jednog pevača.
Apsolutno, mnogo toga očekuju. Pre svega očekuju da pevač ima istančan i veoma dobar sluh, s obzirom da se radi o kompozicijama bez tonalnog centra na kako smo mi navikli, i to sad više nije ta vrsta savremenosti koju smo imali u drugoj polovini 20. veka, već je otišlo i korak dalje, da se u kompozicije takvog tipa ubacuju i različiti zvukovi koji nisu, ne pripadaju ni jednoj frekvenciji, niti otpevanoj noti, već su to onomatopeje ili zvižduci ili takozvani pevani govor i tako dalje. Sad neko ko sluša sa strane bi rekao, pa dobro, to je lako, to je improvizacija, pa što je to, samo tu treba nešto da urlikne ili da kaže u nekom svom stilu. Međutim, oni se svakako varaju, zato što u takvom vrsti kompozicije ili jednog sistema koji deluje tako, eto, lak ili kao nema nikakve pravila, u stvari i tekako mora da ima pravila i ne sme da se improvizuje, jer suprotno to se raspadne kao kulo od karate.
Da. To je nekako kao u džezu, kada ono, ja sve ove improvizacije zvuče odlično, a onda shvatite da su sve muzičari dogovorili.
Duboko promišljene.
Duboko promišljene. U stvari, oni toliko dobro poznaju formu koju sviraju da eto, samo u toj vrsti forme i u okviru forme mogu da improvizuju.
Da. Sada ćemo čuti jednu kompoziciju koju su Marko i Jovana izveli. Kad je bio taj koncert, Jovana? Slušamo.
Čini se da je februar
mesec. Februar mesec, sad početkom ove godine, da.
To je u pitanju jedna sonata, tako?
Jeste sovjetskog kompozitora, Otara Taktakišvilija. Veoma interesantan kompozitor koji je koristio se gruzijskim motivima, naravno u ekspresionističkom jednom jeziku koji je bio karakterističan za drugu polovinu 20. veka u sovjetskoj Rusiji, a sonata koja je za jako kratko vreme postala deo nekog standardnog flautističkog repertoara, svira se i po takmičenjima i po koncertima, tako da jedna kompozicija kojoj se rado vraćamo također.
Da, slušamo drugi stav iz ove sonate.
Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko. Dmitri Sinkovski, violina i kontratenor, ansambl La Voce Instrumentale, Kolarac, 13. oktobar u 20 časova, ulaznice na blagajni Kolarca.
Svečani koncert najljepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanom u 21. oktobra. Solisti: Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della Lingua Italiana.
Superstar na violini Vanessa May na 51. beogradskim muzičkim svečanostima. Više informacija na bemus.rs.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Samnih časova 35 minuta, emisija Susretanje, kao što znate, od ove nedelje emituje se u novom terminu, od 18 časova pa sve do 19, zajedno sam sa vama u svetu umetničke muzike. Naši gosti Jovana Lazić, Mirjana Matić i Marko Bogdanović najavljujemo koncert koji će biti u ponedeljak u 20 časova u galeriji Artket Kulturnog centra Beograda. Obično ponedeljkom budu dva koncerta, tako Jovana, tako. Bit će jedan i u 21. To je jedan prostor koji je svima nama omiljen. I ovako ima jedan lep pogled sa prozora i u centru. Da li ste primetili da ima dosta turista koji dolaze na koncerte,
tako
Marko?
Je, tako da? Je. Jeste, odličan je koncert zato što je, bar za nas koji radimo neku kamernu muziku, s godine može često da se dobije, dakle ne mora naročito dugo da se čeka za termin, za taj prostor, a dobar je, ali ga možemo popuniti, mislim, prosto neke veće sale je teže popuniti, ovde bude taman dovoljno publike i inspirativan je prostor. Ja zaista uvek volim tamo da
i često svate turiste, videla sam čak i neki mislim Japanci da ako verovatno imaju kulturu odlazaka na koncerte, naravno, pa su došli. Mirjana, nešto sutra uveče takođe imate jedan zanimljiv nastup, osim ovog nastupa u ponedeljak kamerno.
Pa eto, neko da kažemo da je ovo na neki način zagrevanje i odnosno ako lepo obeležavanje početka radne sezone. Naime, sutra uveče nastupam u glavnoj ulozi u mjuziklu Fantom iz opere U pozorištu na Terazijama, koji počinje u 19.30. Taj mjuzikl je postavljen pre dve godine i evo imamo zadovoljstvo da otvorimo treću sezonu igranja, s tim što je novina da smo u ansamblu napravili audiciju, da je bila napravljena audicija i da su dovedeni dva sjajna momka, to su Dušan Svilar i Vasa Stajkić. Ja ću imati to zadovoljstvo, sutra nastupim sa Dušanom Svilarom, ujedno mojim dobrim kolegom sa fakulteta i prijateljem. Tako da svakog veoma srdačno pozivam na ovaj jedan večni musical i svetski poznat, naravno.
Da. Vi ste naravno takođe prošli audiciju ili
kako da ne, kako da ne. Dakle, audicija je bila organizovana pre dve godine. Dakle, to je mart 2017. godine i za ulogu Kristine se prijavilo 62 devojke, ako se ne varam, i u uži krug smo prošle Marta Hadžimanov i moja malenkost i na kraju smo mi dobile ulogu. I time smo u stvari napravili dve podele, s obzirom da je faktura komada veoma teška, i vokalno i dramski i scenski, te da ne bismo dolazili u rizik da se predstave otkazuju, s obzirom da je licenca tog komada izuzetno skupa i onda otkazivanje predstave i tekako ne dolazi u obzir. Uvek mora da postoji neko ko će da uleti ako se neko razboli, što je potpuno normalno, te eto, mi funkcionišemo sa dve podele, evo već ulazimo u treću sezonu.
Da. Šta su vam vaše kolege rekle ili možda vaši profesori? Ipak je musical kažem, možda nešto drugačiji žanr od opere, barem po pitanju nekih glumskih.
Apsolutno, vi ste potpuno pravo, zato što po mnogim, po različitim faktorima se musical razlikuje od opere. S tim što je ovaj musical, ja volim da ga zovem mutantom, u stvari, musicala, iz prostog razloga što on u vokalnom smislu koketira sa operom, ali u dramskom smislu apsolutno je posvećen musicalu, kako, dakle, tretman vokalnih deonica je operski, a tretman teksta je veoma dramski musical. Te ja sam eto imala priliku da, u stvari, istražim i scenske zadatke i zadatke jednog, sa jednog polazišta glume, te da u stvari muzički tekst tretiram kao glumac, odnosno kao glumica u ovom slučaju, i mogu vam reći da sam samo profitirala od strane toga. I ja se nadam eto, da neki sledeći neka prilika, ako bude neka operska predstava, Bože zdravlja, eto, moći ću da samo, u stvari, evociram sve te lekcije koje sam ponela iz pozorišta na terasi.
Da li ste sada angažovani u našoj operskoj kući?
Pa, za sada ne. Ja se trudim da, bar eto, dok se ne desi angažman, vredno radim na pripremanju različitih uloga koje pripadaju mom fahu. Te, eto, nadajmo se i radit ćemo na tome da se desi neka prilika.
Da, inače ste na doktorskim studijama,
tako? Tako je, tako. Ja sam, evo sad treba da upišem treću godinu doktorskih studija i, eto, u stvari na onaj glavni deo, a to je pripremanje umetničkog doktorskog projekta, dakle, izvođački deo i pisani deo doktorskog rada.
Da li već znate šta će vam biti?
Okvirno da, okvirno da, mogu vam reći...
Pitanje da uloga, je li tako?
Da. Ja sam zasigurna da želim da, eto, jednog dana kada to bude bilo, doktoriram sa jednom operskom ulogom. To će svakako da bude Puccini, to je ono što smem da kažem, bar bih ja tako volela, a ono što će biti pisani deo doktorskog rada je ticat će se glumačkog izraženog sredstva koje potpomaže u tumačenju jedne operske uloge. Pošto negde moje skromno mišljenje da glumačkog izraza nikad nije dovoljno i da njega ne treba a priori izuzimati iz jednog tumačenja operskog dela, s obzirom da smo imali čitavu epohu operskih izvođenja gde je bilo samo dovoljno stati i pevati. Sa druge strane, tad su postojali zaista pevački giganti, kako ih ja zovem, te je nekako njima moglo da se oprosti, što je to poseban neki glumački izraz nije postojao, ali danas je ta hiperprodukcija pevača ne dozvoljava da se mi na neki individualan način izrazimo i da nas publika primeti, te moramo da razvijamo sve svoje kvalitete da bi to bilo što jedna kompaktnija celina u jednom operskom delu.
Da, sad osim što treba svi da budete talentovani, poželjno budete lepi, da budete u formi, fit i zgodni i da budete simpatični. Mislim, ne to sad imperativ, ne samo
pa
uvozite,
mislim,
to nažalost postoji imperativ sada u celom svetu.
Ja, verujte da jeste, i ima još jedan trend koji se meni lično zaista ne dopada, a to je što se od mladih pevača, dakle oni ne navrše ni 30 godina, traže da pevaju uloge ozbiljnog faha. Kao što je recimo da se organizuje audicije za ulogu Violete Valerije u Travijati za devojke koje imaju manje od 30 godina. Dakle, ja sam u pretragama, Google pretragama, nailazila na audicije gde izračito traže da devojka bude između 25 i 27 godina. Što je, smatram, veoma pogubno za jednog pevača koji treba dugo da traje.
Da, čini mi se da je to, pronaći ćemo nekog mladog, lepog, zgodnog, talentovanog koji će trajati dve sezone i onda ćemo ponovo raspisati za dve sezone nekog drugog, jer će se neko drugi pojaviti.
To je... baš kad se to pomenuo, u stvari moram da podelim jedno divno iskustvo, u stvari, koje sam baš imala sa koncerta Anđele Georgiju, jer smo tako mi verni obožavatelji nju čekali iza. I imali smo priliku da sa njom i prozborima po koju reči. Baš sam eto, ja sam joj rekla da je maestro Šolti bio potpuno u pravu kada je rekao da ona peva kao anđeo. Nisam joj laskala, ja to zaista mislim. Ona se, Bog zna kako, zahvalila i pitala me, eto, je li vi pevate, šta pevate? Ja kada sam navela da sam debitovala ulozi Adriana Lecouvreur, ulozi Leonore iz Trubadura Verdijevog, ona je bila usplahirana i rekla, nemojte to da radite, to je, vi ste previše mladi za to i sad tako dalje. Sad je priča tekla gde sam ja objasnila da mi nemamo izbora u stvari, da su pozorišta ta koja nam diktiraju šta ćemo mi da radimo, a ako želimo da radimo, mi moramo to da prihvatimo. A ona je rekla da je ono što je glavna stvar koju je naučila u životu je da kaže ne. Zaista, da bira i da stekne takvu reputaciju da može da kaže ne i da u tome bude ponosna.
Da. Ali mislim da do tog trenutka da možete nekome da kažete ne, a toliko stvari mora da se poklopi. Marko, klimate glavom, slažete se sa mnom, Jovana ja takođe.
Da, mora čovjek imati dosta iskustva. I zapravo na neki način da je u toj mini zajednici kulturnoj i umetničkoj gde radi, da je negdje zaslužio da ima nekakav kredibilitet, da bi mogao da nekako amortizuje posledice svog ne koje će reći, eto, samo se o tome radi.
Da, a čini mi se da i dalje pogotovo mladi ljudi misle, bi su sa pravom misle, i mi smo mislili tako kad smo bili u njihovim godinama, ako odbijemo, onda jao, onda će doći neko drugi, neće svi zaboraviti.
I više da često se ideš u praksi da se ništa veliko neće desiti.
Drastično ne desiti, da. Da, Jovana, sad ćemo čuti treći stav sonate Tatakišvilija. Recite mi još jednom, u ponedeljak ćete šta izvesti na koncertu?
U ponedeljak ćemo izvesti Vidora svitu, to je Vidorovu svitu, Hindemita sonatu, Marten baladu.
Tako je, i tri pesme, i tri anakreonske odelete Morisa Emanuela.
Da, da će...
Za zopran, flauta i klavir.
Tu će on se pridružiti i Mirjana Matić, da poslušamo, dakle, Tatakišvilija, treći stav.
Thank you.
18:51, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Naši gosti su Jovana Lazić, Mirjana Matić i Marko Bogdanović. Emisija se približava kraju, koncert nas očekuje, vaš koncert, u 20 časova u ponedeljak u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda, zahvaljujući Ljubici Damjani i organizacije tog koncerta. Uvijek ih pozdravimo, su to zaista dve devojke koje, dve mlade dame koje bukvalno na leđima održavaju nekoliko festivala u ovom gradu. Uskoro počinje i festival Čembala, one su takođe zaslužne za sve to. Rekli smo koji će program da bude na samom koncertu. Da li vas posebno inspirišu određeni prostori u Beogradu da svirate? Da li bio neki zanimljiv prostor u kome ste ikada u životu nastupali? To važi za vas, Mirjana, a da nije možda neka operska scena?
Mislite na Beograd ili šire?
Ne, mislim na van Beograda. Beograd, mislim da je Kolarac ili tako nešto što svi mi volimo.
Pa,
i
dobro,
Skupština
da.
Grada, možda zbog
da, ambijenta. Da. Pravo da vam kažem, do sada nije bilo nekih iskustava neuobičajnijih. Imali smo prilike da, eto, klasno u stvari odlazimo po različitim gradovima i da nastupamo na različitim mestima, od pozorišta, kao što je bilo pozorište u Čačku, u Lazarevcu sam se iznenadila koliko je veoma dobro opremljeno i akustički vrlo dobro urađeno, do muzeja u Kragujevcu koje je vrlo malo i naravno kao i svaki muzej vi se borite sa reverberacijom i onda se prema tome u stvari usklađujete vaše izvođenje. To je sve, inače nije bilo nekih neobičajnih.
Marko, gde god sviraju pijanisti, nekako važno je da je naštimovan instrument. Čini mi se da neki put uopšte i pijanisti ne pitaju ni koji je instrument.
Tako je. Mi smo odgojeni od malih nogu da se borimo sa onim što nam se nudi i da ne okrivljujemo instrument za ono što se događa. Preuzmemo odgovornost. Tako je, da. Dešava se često da instrumenti da čak i nisu u potpuno ispravnom stanju. Ja sam skoro imao, radio sam na jednoj letnjoj školi flaute u Rači Kragujevačkoj, gde smo u Domu kulture, svirao sam na pijaninu, gde sam umeđu vremenu svojih pauza morao rukom da vraćam čekiće nazad, koji se, prosto to se tako dešava, ali mi sad naravno u saradnji sa tom lokalnom samoupravom pokušavamo da nabavimo i nove instrumenti, tako da širimo negde kulturnu priču, ali dešavaju se i takve situacije.
Recimo kad vidite organizatore ili te ljude koji se time bave, koji su vas pozvali i nekako srdačno su to uradili, onda šta ćete to? Svirate na čemu god?
Jasno, i negde ljudima onda zaista bude jasno, aha, pa ako želimo da proširimo to malo da na ovakav segment kulture, onda ljudi i požele da ulože malo više, tako da.
Situacija sa vašim instrumentom, Jovane, je drugačija nego sa, naravno, klavirima. To vi već možete da izaberete.
Mi naše sa sobom nosimo. Tako je, praktičan, džepni instrument.
Da, i to je vrlo je praktičan, da. Na kom instrumentu sada svirate?
Sad trenutno sviram na hejncu. Srebrna flauta. Jako mi odgovara. Dugo je trajalo to moje biranje, ali definitivno mislim da sam se skućila kako treba sa njom.
Koliko vam je sada, da kažem, naporno ili čudno da svirate, sa obzirom na to da ste u sedmom mesecu trudnoće?
Naporno, zadišem se mnogo često, čak i dok hodam, ali program je prosto takav da Marko je to od velike pomoći, prilagođavamo stvarno prilagođavamo dahove, prilagođavamo tempa, prilagođavamo sve živo, tako da se čupamo onako svo troje, u stvari se
čupamo. Svo troje do četvore, je li tako?
Do četvore.
Odlično. Eto, sam kraj emisije je tu, pozvaćemo još jednom, to će Marko da uradi, slušalac emisije Susretanje na koncert, kada, gde i šta ćemo slušati
tako
iz programa?
Je. Na koncertu u kojoj će se držati u ponedeljak, 14.10. u galeriji Artget, Kulturnog centra Beograda, Jovana i ja ćemo izvesti svitu za flautu Charles Maria Vidora, zatim sonatu za flautu i klaver Paula Hindemita, baladu za flautu i klaver Franka Martena i na kraju će nam se kao gošća Mirjana pridružiti. Izvešćemo tri anakreonske odelete Morisa Emanuela.
Da, ulaz je besplatan, odnosno slobodan.
Tako.
Svi ste dobrodošli, želim vam puno publike i dobre inspiracije i da sve protekne kako treba, Jovana. Hvala vam što ste bili gosti.
Hvala vam na pozivu.
Susretanja, na samom kraju čućemo jednu ariju koju će izvesti naše gošće. Biće to arija iz opere Rnani, Verdija, a iz studija prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Miša Milanovi i Teja Dimitrijević. Prijetno.